Vzdát se pohlavního života v myšlenkách se tady někomu z vás zdá být nemožné. V činech ano, prosím, to se zvládnu a odřeknu si to, ale vzdát se v myšlenkách se mu zdá být nemožné. Já bych mu oponoval, protože on si neuvědomuje, že mysl lidská, která myslí, není pravou myslí. Když on se dopracuje k té pravé mysli, která je vědomím a není už konkrétní myšlenkou někam se ubírající, tak má velice snadnou možnost zvládnout kteroukoliv konkrétní myšlenku. Protože kteroukoliv konkrétní myšlenka je závislá na mysli, která není oděná do konkrétní podoby. Rozumíš? Takže když bych já se měl vzdát myšlenky na nějakou pohlavní věc, prosím vás, tak to je velice snadné, protože já se odeberu k mysli jako takové. Já vím, jak na to. A tam není jakákoliv představa, ta nemá místo. Jak i dobrá, i špatná, to je jedno. Nemá místo. Čili, já bych řekl jednu věc. Věc je snadná, proto dohledá království Boží. Dohledá království Boží, to znamená vládu Boží v sobě. Pane Bože, ty ve mně vládni, a ne moje myšlenka, která mnou mává, ne? Když to myslí upřímně, tak má po veškerých myšlenkách. To jsem rád, že říkáte o tom páteru Piovi, který ho honil pes, ne? A kousal ho. Takže on byl ráno pokousaný. Ono s tím nebyla spojena žádná konkrétní pohlavní myšlenka, vůbec ne. A přeci to byl pohlavní pot, který ho honil. Jeho jáčko nenasycené, ano? Jak je to možné tohleto? Že totiž on neměl představu o nějakém pohlavním aktu, tomu se vůbec nedopracoval. Nikdy se s žádnou ženou nesetkal v tomto smyslu. Takže v něm se vlivem vnitřní modlitby střádaly jenom síly, takzvané siddhis. Ty se střádají tak jako tak, jak začnete modlit, tak se střádají. A on si s nimi nevěděl rady. On je neuměl na správném místě a správným způsobem uplatnit. A proto ho honili v podobě psíka třeba a kousali ho. Jo? Ale prosím vás, když Ind toto zažívá, tak buď se s něho stane jogin, pak je nesprávně užívá tyto siddhis, anebo se zamiluje, taky nesprávně užívá, a nebo je užívá správně a pak jak ty síly ho popadnou, jak ho chtějí vláčit, tak on se s nimi, ne je samotné, on se s nimi odevzdá, sebe odevzdá. To znamená, on jich použije jako prostředku, kterým se může odevzdat. Já vám to vysvětlím na konkrétním příkladu. Když třeba přišel ten poslední učedník Ramakrišny k Ramakrišnovi, který se uměl jenom hádat s manželkou, jo? Nic víc. Mu říkal, hádej se s matkou Káli. On tím způsobem zvítězil. Nic jeho neuměl, než se důkladně hádat. A ono to vyšlo. To nebyla dobrá myšlenka hádat se s manželkou, a dokonce jí být. To nebyla správná myšlenka. A ono mu to pomohlo k vědomému spojení s Bohem. Protože to užil správným způsobem, správným směrem. Jo? Jak říká Ramakrišna, tím té světlem téže svíčky můžete buď krást, ne, za toho světla, nebo můžete číst Bhagavad Gitu, že? To je na vás. Ramakrišna, když říkal těm svým žákům, nyní se nežeňte, nyní puste to je to z hlavy, protože byste nemohli dosáhnout toho vědomého spojení s Bohem. To by se tříštili svoje síly. A jakmile toho vědomého spojení s Bohem dosáhnete, pak budete také znát svůj úkol v tomto světě. Já to doplňuju, ano? A když v tom úkolu bude obsaženo, že má mít děti, tak klidně může žít normálním manželským životem, a na tom jeho poznání se nic nezmění. Ano? Ale musí předtím projít tím poznáním. No, tak je to měno. tady mám otázku, od kdy má člověk nesmrtelnou duši, kdy se to v tom stvoření, ta nesmrtelná duše do něho dostala, ne? Tak já vám řeknu něco. Já jsem vždycky se snažil o to, a jsem nešťastný v uvozovkách, že jste na to se zapomněli, že jsem říkal, ten vývoj lidstva a lidství jako takového šel po dvou liniích. Z hora a z dola. Z hora tu nesmrtelnou duši má od jak živa. Z hora. Protože nesmrtelná individualita, která nezačala, nesmrtelnost, která začíná, není nesmrtelnost. Čili nesmrtelnou duši má od jak živa. A kdy ji má v tomto těle lidským? Tehdy, když to tělo je dokonale připraveno k tomu, aby ji uneslo. Lidské tělo unese nesmrtelnou duši, ale zvířecí tělo jí, no, teď budu lhát, ale dokonale, neunese. To znamená, já bych měl říct správně, kdybych nechtěl lhát, bych to chtěl dál rozvést. Jí má jenom jinak k dispozici než člověk. Totiž člověk může s touto nesmrtelnou duší navázat spojení vědomé, kdežto zvíře s ní vědomé spojení navázat nemůže. Takže vzniká z toho dojem, že zvíře nemá nesmrtelnou duši. Ale v tomto smyslu mě oponují všichni, co zemřeli na tomto světě a se kterými setkám, ne jak hos, ten nezemřel. A dejme tomu manželka, nebo moje matka, nebo jiní. Říkají, ty se mýlíš, že si myslíš, že tady jsme jenom jako na dožití, aby to jako všechno, protože to je jemnější než hmota, tak to musí přetrvávat a potom to všechno se rozplyne. To se mýlíš. Jestliže my máme tady vědomí, jako ty máš vědomí, tak co je toto vědomí? Odkud to vědomí pochází? To vědomí pochází přeci od Boha, z věčnosti. My máme tady v sobě věčný život. Kdybychom měli jenom to vědomí, to není přeci oddělené. Život věčný není rozdělen na život lásky, na život vědomí, na život existence. To je jedna jediná věc. A jestliže my máme vědomí, tak my jsme stejně tak věčnými bytostmi, jako si ty. Máme možnost stejným způsobem jít kupředu jako ty. A toto myšlení nám nevnucuj to svoje, že my tady jenom dožíváme. My se tady odsud zrozujeme znovu, ne? A kde jsme skončili, tam pokračujeme. Nazdar. A tím to končí. Nech to s těma balíkama stranou a věř normálně, co my máme o tom, ne představu, ale zkušenost zde. Jak by to bylo možné, že tady nám někdo najednou zmizí, čistá jasná. On se vtělil, to my dobře víme. Ona už předtím říkal, přátelé, já s váma brzo skončím, já se půjdu zase vtělit. A se to dořekne, za několik dní je po něm vetá. Vůbec ho přestaneme vidět, vnímat, on se vtělil. My to dá si sesedovat nemůžeme, kam se vtělil, to není to na naše síly, ale všechno nasvědčuje tomu, že ty se mýlíš těmi svými balíky a že tady on se vtělil. Přátelé, já vám to podávám bez okras, jak mi to oni tvrdí. Já jim to nemohu vzít, protože bych je degradoval v jejich očích. Ne? Já je nechávám, to jako vás nechávám dověřit, například věřte si to. Ale tadyhle vás tak přeci jenom v klidu nenechávám jenom z toho důvodu, že nechci, aby vás to degradovalo. Jako tam si nepřeju, zase z jiných důvodů, aby to degradovalo. Když tady budete věřit na přechtělování, tak na tom budete tak zle jako ty Indové. Ty Indové mají tak zřešenou nauku za sebou mnoho tisíc let starou, bez mezer dováděnou pořád dál, že by už měli být všichni svatí. A proč nejsou? Protože tu svou tradici, kterou kdysi založili šťastně, nechali skamenět. Uzákonili ve Védách. A žádná pravda se nedá zadržet. Pravda, jak se člověku jeví, to je proud poznání, který plyne jako řeka. A teče do toho oceánu božství. Čili, co já dneska říkám, je dneska výkřikem módy, bych tak řekl, to je pravda. Ale nebude tím za 1000 let. Proč pak křesťani ještě nepřišli na to, na co já jsem třeba přišel? Protože tomu nedorostli tím sebezáporem, ke kterému mě dostali třeba ti lékaři nebo potom ten SS-man. Oni neměli tu příležitost, většina z nich, a dojměli tak, ty byli obyčejně popraveni, že? Takže nemohou mluvit. No ale měli samozřejmě, to nejsem výjimkou, jenže nemohli mluvit. A tak bych chtěl, kdybyste pochopili, že já jak mluvím, tak mluvím jenom proto tak, abyste svobodně mohli jít kupředu. Abyste si neřekli, jo, to je můj osud. Proti tomu já nemohu nic dělat. To je moje karma. To jsou moje předpoklady z minulých tělení. To je všechno chyba. To, kdyby a tu je to řekla nějaká Maří Magdalena, tak by řekla, za mnou je přeci život špatný, ne? Jak já se mohu vůbec ocitnout před Ježíšem? To si neřekla. Ona sebe odložila. Složila se tam na zem a Ježíš ji zdvihl. Jedině toho může zdvihnout, kdo sebe opustí. Ona ovšem, jak říká svatá Terezie, velice snadno opustila špatnou ženu. My, kteří si myslíme o sobě, že jsme trošičku aspoň dobří, my se tíž odosobňujeme, zbavujeme sama sebe. Ale říká svatá Terezie z Avily, nejlepší postoj je postoj Maří Magdaleny. Zdát se sama sebe. To je pravda. A ten vede bez těžkostí, bez ztráty času, bez ztráty vteřiny do náruče Boží. Tam, kdybych jenom malinko vteřinu byl zaváhal a ten život nevzdal, neodstoupil od něj, tak už měl čas ten SS-man je vidět a zabít. Ale protože jsem byl rychlejší než jeho pěst v tom vzdání se sama sebe, tak mě přestal vidět a z úzou utekl, že? A kdyby to bylo jedenkrát, ale nikdo z nich, těch SS-manů, mě neviděl, když měl mě namířenou pušku. Každý ho zastřelili. Každý ho tam vešel do té oblasti zásahu, jak pušky to zastřelili. Mě nikdy neviděli a dívali se na to. 1200 lidí z toho i z onoho bloku a vždycky říkali, jak ty procházíš. My se vůbec netroufali tam vejít. A bylo správně, že se netroufali. A kdyby mě byli řekli, jako že mě někdo řekl, já půjdu s tebou, jsem říkal, nechoď, tebe by zastřelili. Jeho by viděli, že to dělal ze zvědavosti. Já jsem to dělal jako úkol, ne? To je něco jiného.
Dá se určit nějak, kdy to zvíře se stalo už hotovým, kompletním transformátorem, schopným dělat to tež, co transformátor lidský, to znamená přešle z opice třeba do lidství, ne? To se nedá ani fyziologicky, ani duchovně určit, protože to, že člověk získává transformátor celý, schopný přenit člověka na vědomě žijícího z Bohu, to je záležitost ne časová, nýbrž bezčasová. Kdy já jsem se poprvně setkal aspoň závanem s tím Bohem, ne? V 17 letech. Kdybyste mě tehdy byli řekli, kdy se setkal s tím Bohem, tak bych říkal, no, když to chceš lidsky vědět, nesprávně, tak to bylo 16. dubna 1930. Ono to bylo trošku předně, to je jedno, já řekl 16. dubna 1930. Ale to není pravda. Tak se to lidsky jevilo. Že se někde v tom muzeu setkal s tím Pánem Bohem. Ale zažívá jsem to při tom setkání tak, jako že jsem věčně věčný vnitřně, jenom si toho nejsem vědom. Či správná odpověď zněla, když jsi to uvědomil, 16. dubna 30. Je to důležité, když to člověk uvědomuje? Není. Vy jste všichni v tom stádiu toho, že máte dokonalý transformátor. Když to neuvědomujete, to je vedlejší. Ale máte ho stejnou měrou, jako ho mám já. Ano? Stejně vyvinutý, jako mám já. Takže by otázka měla znít jinak. Když si to člověk začal uvědomovat, že ten transformátor má, já řeknu, málo kdo si to začal uvědomovat i ve 20. století. Je to jeden z miliardy lidí, který si to uvědomuje. Rozumíte? Tak zní správná odpověď.
Podívejte se, jak je to s těmi balíky, s tou ideovou částí lidského zrození. Když se člověk zrodí na tomto světě, tak samovolně, samočinně získává od svých rodičů pomocí těch genů, pomocí toho záznamu genetického, získává schopnost přitahovat jejich způsob myšlení. Rozumíte? To je rovný, rovného si hledá, jo? Tak podobné balíky jsou schopny do člověka vejít a ho ovlivnit. Ale ovšem stává se někdy, že se nějaké dítě nepovede, ne? A nemá nic ze svých rodičů. Má něco z předků, vzdálených, že? A to je také tím, že opravdu je nevypočitatelné, co se v okamžiku zrodu ocitlo navrch. To se mele, že? Nějaký pan Mendel tady z Brna to studoval a na těch muškách, ne? A zjistil, že se to opakuje třeba teprve po několik pokolení, že ta moucha má nějaké jiné zbarvení, než ta předešla, ano? Tak to je ta stránka genetická. Ale je tady stránka jiná než genetická. Že ten člověk svým způsobem myšlení a svým způsobem jednání se začne přibývat k jiným ideám než genetickým, než geneticky založeným nebo geneticky vrozeným nebo tak nějak. Takže vystavte člověka nějakému prostředí jinému, novému než jeho třeba s rodina, dostaňte ho do nového souručenství s něčím, jako mě třeba lékaři dostali do společnosti ze zvířaty a já jsem od nich převzal něco, co normálně člověk od nich nepřevezme. To žluté si to člověk nevezme normálně. Jsem si ho tam tu vzal. Takže tohle to už není ani něco zhora, ani něco jenom z toho nitra genetického, někde na prostředku je to, ne? To beru od svého okolí. Ale jsou tady ještě vlivy, a k tomu já mířím. Tam to by všechno mohl dát do toho první škatulky. Ještě vlivy, za které může jenom moje nesmrtelná duše. Že totiž je zajedno s mým vnitřním duchovním vůdcem. To znamená, znám můj úkol. Od věčnosti mám nějaký úkol. To je předurčení. To je osud. Duchovní úkol. Každý z nás, který musím jednoho dne splnit. Ano? Když ho nesplním v tomto těle, tak ho splním v jiném těle. Říkejte tomu převtělování, prosím. Já to vysvětlím, jak to je. A to je ten úkol, jak ho naťuknu, tak odtamtud mě přichází síla k jeho splnění. To je to, co já jsem od útlého mládí poznal jako správné a nebylo to z rozumu. To nepocházelo ani z té matky, ne? Ani z toho, co se naučil v tomto světě, nýbrž z nesmrtelné duše nebo od mého vnitřního vůdce. Ten mě neomylně vedl k mému úkolu, který já jsem neznal. A nepotřeboval jsem ho znát. A nepotřebuju znát. Co se o něj budu starat? On se o to stará sám. A to je to druhé, co člověka, to už bych neřekl, že ho posedá, nýbrž co ho bere do své náruče, aby ho to vyvedlo z jeho zaostalosti a z jeho vězení. Všechny ty myšlenky, od začátku, kdy jsem maličkosti poznal jako správné, mě osvobozovaly. Já jsem v tom viděl opravdu, já jsem pocitoval úlevu, svobodu nějakou v tom. To bylo veliké zrostiučení pro mě, že jsem to provedl, ano? No a to se potom stupňovalo, pochopitelně.
když jsem tu poslušnost tady měl. Takže tyto dva proudy se v člověku slívají dohromady, ano?
Ten úkol, který člověk má, musí vždycky dobrý, anebo v tom může být tak něco, jak se nám to jeví, špatného. Upozorňuji vás, že co se nám jeví jako dobré, nebo co se nám jeví jako špatné, to je všechno jenom relativně dobré, relativně špatné. Že? A není to ani dobré, ani špatné. Prosím, ta otázka byla špatně kladená, protože dobrý je jenom Otec v nebesích. A čili taky není dobrá tady. Nemůžete tady mít nějaké absolutní dobro. Ani nějaké absolutní zlo. Čili jestliže někdo má nějaký úkol, tak ať se to jeví zevně jako dobré a nebo špatné, je nerozhodující. Rozhodující je, jestli je to vůle Boží a nebo není. A čím přímněji je to vůle Boží, tím je to blíž tomu dobru. Ja? A co je to vůle Boží? No tak teďka právě budu překládat tu kapitolu nejvyšší vůle. Jo? Tak já to nebudu dneska rozvádět, ale odvolám se na to jenom, že má s tím Šialmi rozhoz úžasný potíže vysvětlit, co je to Boží vůle a jak to, že to nepůsobí tak, jak bychom si přáli, aby to působilo. To, když to vykládá pomocí jejich hantýrky, jejich vědy, jejich psychologie, jejich filozofie, je to velice obtížná věc. Ale když to vezmu dětským způsobem, jak jsem to já pochopil, já mám to tam taky vmetu do tváře, v tom komentáři. Já to radši budu citovat, co on říká napřed, abyste si udělali obrázek o tom, jak je to všechno zaostalé. To, co, pokud on se chápe staré tradice. Tradice se nedá zvěčnit, nedá se petrifikovat, zkamenit. Musí se jít dál. A když se mi tohleto stalo, tak to byl krok kupředu. Neříkám moc velký, ale nějaký kruček kupředu to byl. A já nemohu to potírat, že je to nesprávné. To, co jsem považoval za správné, bylo relativně správné. A nejsprávnější na tom bylo, že mě to dovedlo se dál k dalšímu pojetí správnosti. To bylo na tom správné. Že jsem se o to neopíral jako konečné správné. Ale myslíte odpověď o nějakém věčném správno. To není. Něco takového nemůžeme vůbec poznat. No? Relativně správné. Takže relativně správné mohly být třeba z křižácké války nebo dejme tomu druhá světová válka. To mohlo být relativně správné. Relativně správné. A to má tak relativně nesprávné. Takže já jsem, dejme tomu, v určitých momentech to poznal jako relativně správné, protože jsem z toho těžil, ne, duchovně. A kdo tam byl zabíjen, ten to jako relativně správně jistě nemohl vidět. To je mi jasné. Ale neklaďte mi, prosím vás, otázky dobra a zla jako absolutního. Na to není odpověď, protože my to nemůžeme poznávat lidsky. Poznáme jenom relativní správnost a relativně nesprávné, ano?
Prosím. Gottwaldov, 19. ledna 1986.
Byl jednou jeden Honza, obyčejný venkovský Honza, a narodil se v chaloupce chudobné a při jeho narození vstoupili dvě sudičky. Já to vždycky mohu vybalovat z té pohádkové formy. Dvě sudičky, to znamená, každý, kdo vstupuje do tohoto života, má osud jeden nutný, který musí na sebe vzít. Že se ocitne v oblasti dualismu, v oblasti párů dvojic, nesčíslných párů dvojic, které chápeme jako relativní dobro a relativní zlo. Něco je pro nás a něco je proti nám, jak se nám to zdá v tom životě. Je to ovšem hodnocení, které je celkem málo významné, protože my to nerozeznáme, co je pro nás dobré. Na to by musela být jiná hlava než naše. No, tak tam vstoupili dvě sudičky, to znamená, začal nad tím člověkem, jako nad každým jiným, vládnout zákon dualismu. od té chvíle člověče si vychováván utrpením, jo? Jak vstoupíš do tohoto života. Proto malé dítě pláče tolik a tak dále. To nejenom z lékařských důvodů, a aby si vyrazil dech. To se napláče v mládí i po narození strašně moc. To není tak šťastný, jak my si myslíme. Protože se vtěluje do oblasti relativního dobra, relativního zla, ze které nemá zkušenosti. A tak se zrodila, ten člověk se zrodil, ten Honza se zrodil, a ta dobrá sluníčka řekla, já způsobím, že z toho Honzy bude král. A ta druhá řekla, a já způsobím, aby se jim nestal. Budu mu klást všemožné překážky, aby se jim nestal. Stát se králem znamená v pohádce splnění požadavku Ježíšova, přijď království tvé. Královat znamená zažívat vládu Boží v sobě. To je ten konečný cíl v té pohádce, já už se k tomu nebudu vracet, tomuto výkladu. Věřím, že si to zapamatujete, dokonce pohádka, ona bude dost dlouhá, protože já budu přitom klást důraz na ten výklad a ten je dlouhý, ta pohádka sama ne. A já ji taky trošku zkrátím. Tak na takovou míru únosnou, abych ji podruž nemusel říkat. No a odešli. A když ten Honza dorostl, všimněte si, že jsem ho nechal dorůst. Protože člověk po narození není ještě hotovým člověkem. On dorůstá do dospělosti. A teprve, když je dospělý, tak něm fungují všechny síly vesmírové tak, že může dokonale rozvinout svůj život, že se může stát vědomně nesmrtelným. To se nemůže stát v tom věku nedospělém. Kdyby na něho toto vědomí Boží přišlo, tak ho to zabije. Vy jste Imelda Lambertini, kterou to zabilo ve 13 letech, protože ještě nebyla pohlavně dospělá. A mě to málem v 17 letech ještě zabilo. Tuto. Ale měl jsem co dělat, abych se z toho dostal. No, ale to nic. Prostě, když byl dospělý, to znamená, když měl schopnost rozvinout tu cestu směrem k Bohu, aby tento jeho život vedl do toho království, aby se mohl stát králem. Já už budu mluvit o tom, jako že jsem měl stát králem. Nebudu mluvit Pánu Bohu vůbec už z té pohádce. Tak najednou na cestě potkal babičku. A ona mu říká, já jsem dobrá sudička tvoje. A já ti jdu říci, k čemu já ti budu pomáhat. Já ti budu pomáhat k tomu, aby se stal králem. A potřebuješ plnit jenom jednu věc. Když ji budeš plnit, králem se staneš. Nemusíš vědět, kterak se to může stát, protože on se strašně divil, jak já se mohl stát králem. Od toho budeš pomocníka, který tě k tomu pomůže, ale musíš ze své strany udělat všecko, aby ten pomocník mohl fungovat. A co mám udělat? Poslouchat toho pomocníka. Budu ho poslouchat, babičko, buďte bez starosti. No tak podívej se, to je obyčejná kulička. A tu, když pustíš před sebe, tak ona tě povede. Ona před tebou poběží. Ty nesmíš ztratit z dozoru. Ty musíš za ní, dokud ona běží, musíš taky běžet. Ať jsi unaven nebo neunaven, musíš běžet. A když byl moc unaven, tak ji prostě chytni a strčí do chapsy, aby tě neutekla. Protože kdyby tě utekla, tak už víckrát nechytneš. To byla rada velice dobrá, protože jakmile člověka únava začne znepokojovat, tak není schopen tu kuličku jít stačit té kuličce. Já musím říct, co ta kulička je. A potom ztratí kontakt s tím pomocníkem. Ta kulička to je schopnost rozlišovací. A my jsme schopni rozlišovat, co je správné, co správně máme dělat a co nesprávně máme dělat, jenom tehdy, když jsme absolutně klidní. Když jsem neklidný, když neklidně přistupuju k tomu, co mám řešit, tak vůbec nevím, jak to mám vyřešit. Jakmile začnu být klidný, tak vím, co mám dělat. Když mám, jdu za kuličkou, za schopností rozlišovací. Pro ten svůj klid jsem toho schopen. Jenom v klidu jsem schopen rozlišovat. Tedy už staří Řekové říkali, koho bohové chtějí trestat, toho zbaví rozumu. Nemohu mít rozum, když jsem neklidný. Rozum mě nefunguje, jako když jsem klidný. Tak oni to slíbil
A ona řekla, a jakmile se ta kulička zastaví, ty se taky zastav a dívej se kolem sebe, co tam máš provést. To já ti nemohu radit, vždycky to bude něco jiného. Tak když já jsem měl tu schopnost rozlišovací u tlé mládí, od lékařů jsem ji získal, tak já jsem opravdu za tou rozlišovací schopností okamžitě musel jít. Jak jsem za ní net nešel, já mluvím pohádku o svém životě, pochopitelně, tak už jsem neměl moc jí dohonit, se mi ztratila. Všem pak jsem zase nalezl a když jsem činil pokání, když jsem pracně doháněl to, co bych byl mocí té kuličky, nemusel dohánět, to bych to byl dělal samovolně. A bez násilí, bez těžkosti, bez neklidňování, tak až ta kulička tě tam zastaví, tak tam udělej, co tam, dej si do kapsy v tom případě, podívej se kolem sebe, co vidíš tam, že by se dalo udělat, udělej. A až to dokončíš, tak ta kulička v té kapse bude nepokojná. Ta se tam bude zmítat. To je záležitost, které musíš rozumět. Už tam nemáš dál co dělat. Ty odtamtud musíš odejít. Já vám to řeknu podle své zkušenosti. Jakmile jsem se dověděl, ne z rozumu, ale z té schopnosti rozlišovací, co je správné učinit, tak jsem musel okamžitě jít to udělat. Bez váhání. Když jsem, já budu mluvit o tom konkrétním kladném případu, že jsem bez váhání začal to uskutečňovat. Když jsem bez váhání to začal uskutečňovat, ten zákon znal Ježíš Kristus, velice dobře a vykládal detailně, tak jsem měl sílu k tomuto uskutečnit. Velikou sílu, která nebyla ze mě, to byla z té schopnosti rozlišovací, která byla nad mým rozumem. A já jsem to vyřešil bez námahy, vždycky. Ale jakmile jsem to dořešil, tak ta síla se vypotřebovala tím řešením. Já už jsem tu moc neměl. V konci toho řešení už jsem nebyl zase spokojen s tím svým stavem a musel jsem jít dál. To je to, jak já v té pohádce vykládám, že ta kulička začne chvět, ne? A že ten Honza musí jít dál. No a tak se dívá, jsem při prvním případu teprve, dívá se kolem sebe a vidí tam chaloupku. Říkám, tak tady možná vevnitř něco potřebuje. Zaklepal a je tam babička. A já jsem tvoje sudička, říká. A já ti jdu taky pomáhat. Lépe než moje sestra. To byla ta druhá, ta zlá. Totiž my si musíme uvědomovat, že žijeme v oblasti páru dvojic. Že to poměrné zlo i poměrné dobro, že obojího je stejně zapotřebí, stejně zapotřebí. Že jsme v pásmu nebo v oblasti utrpení, kde utrpením jsme stejně a omylem stejně vychováváni jako kladnými případy štěstí a radosti. A když si člověk myslí, že to tam jenom přebere, jestli jdeme jenom tu radost, tak ten daleko nedojde. Ten musí umět klidně spolknout i ty těžkosti a musí s nimi nějak vyrovnat. No tak ta sudička zlá tedy řekla, Honzíku, u mě se budeš mít dobře. Nedej na to, že ti ta moje sestra říká, že budeš králem. To ti přeci napadne, ty obyčejný Honza z venkova, který nemáš vůbec žádné schopnosti na králování, se nemůžeš stát králem. Ale já ti zaručuji, že když budeš tady se mnou a budeš mě pomáhat, že si vybuduješ život tak šťastný, že sem budeš nakonec moct vzít svoje rodiče a budete žít velice dobře. Postavíme nový barák, krásný palác třeba za tvé pomoci a bude se ti dobře dařit. No a on opravdu babičce sloužil, babička byla hodná, co mohla mu snesla, on se tam cítil jako v ráji, takže byl v pokušení tam u ní zůstat. A byl by u ní zůstal, to je to, co říkal svatý Tomáš ve svém Evangeliu. Život lidský je most do věčnosti. Tím mostem je, jestliže po něm kráčíme. Jestliže se na něm zabydlíme, je po mostě. Po tom mostě nepřejdeme. A Ježíš Kristus to řekl svými slovy, říkal, syn člověka, ne syn Boží. Syn člověka nemá na tom světě, kam by hlavy sklonil. Mají tam ptáci hnízda, mají tam zvířata své brlohy, Ale syn člověka tady nemá, tady není jeho domov. A nemá tady, kam by hlavy sklonil. Tak to má s námi dopad, když správně jednáme s tímto životem. Tady nejsme domovem. To je jenom prostředek, tento život, abychom se dostali do věčného života. No tak milý Honzík soužil babičce a byl mu tam čím dál tím líp. A už si nedovedl ani představit, že by se jenom s babičkou mohl rozloučit. Už zapomenul na to, že mu nějaká babička jiná si volala, že bude králem. Potom vůbec netoužil. Byl mu tam dobře. A najednou, jak si vždycky každý ráno, když šel do práce, babičce sekal dříví a tak, natahoval kabát a v tom kabátu měl tu kuličku. Najednou ta kulička v tom kabátu sebou cukala. Tak říkal, aha, já tady už nemám být, já mám jít za kuličkou dál. Tak řekl, babičko, já se s vámi loučím, já musím jít dál. A proč, Honzíku? Kulička, já vím, to je o té druhé mý sestry. Ale já tě musím varovat, čeká tě veliké nebezpečí na cestě a tomu bys všemu mohl se vyhnout. Jen bys u mě zůstal, nelitoval bys si, do smrti bys si byl tady, on říkal do smrti, ne? Ale když já mám být králem, ale nech to, pust to z hlavy. No já ti musím pustit, já jsem spolupracovnice tvý sestry, jdi si. Rozloučila se a on pustil kuličku na zem a kulička běžela před ním. A jakmile se unavil, tak věděl, že se má zastavit. Strčil kuličku do kapsy a usnul. A v tom snu jakoby se probudil a byla před ním zase ta druhá babička, co se tam s ním měl tak dobře. A řekla mu, Honzíku, vidíš, daleko si nedošel, jsi unaven, pojď ke mně a já tě dovedu někam jinam než předtím. Tam je lépe, když se to nelíbilo tam, tady přijdeš do zámku a budeš tam jako králem. A řekla, babičko, proč ne? Šel, ano, zavedl do krásné zahrady. Já jsem přeskočil několik takových problémů, které nebudeme tady řešit v té krátké pásce, protože ještě něco jiného na mysli. A ona ho dovedla do stavu, kterému říkáme ráj. A to je stav. Posadila ho té síni velašské na trůn, říká, tady budeš kalovat. Nikdo, podívej se, dcere, bytostí krásných, ty tě budou všichni sloužit. Jako bys byl králem někde na zemi, ale nepřej si být králem na zemi, to je pro tebe nedostupné. Tady jsem ti přivedla k dispozici služebníky, ty ti budou sloužit stejně dobře, jako tam někde na zemi. On opravdu začas zase tam byl spokojen, jenom říkal, babičko, ale jsou tady dvě křesla. A kdo má si na tom druhém křesle? No, královna. A kde mám tu královnu? A ona řekla, babička, no, chceš-li mít tady královnu, budeš jí mít. Pojď se mnou a vybereš si. Šel, měl nádherné princezny, jednu krásnější než druhou, vyber si. On si vybral samo sebou nikoli tu nejhorší a odvedl si tam do toho sálu, posadil si tam na ten trůn vedle sebe a říkal jí, jsi ochotna se mnou tady královat? Ona řekla, ano, jsem ochotna, to záleží jenom na tobě, jestli ty budeš taky ochotna se mnou královat. Protože kde se lidé nudí, tam my se nenudíme. Tam my jsme blažení, ale vy jste v každém blaženství našeho druhu jenom chvilinku šťastní. A vaše probuzení z toho stavu blaženosti je kruté. A opravdu, jak dohasl tam ten den a on si šel lehnout a probudil se, nebyl šťasten. Vedle něho ta princezna ještě spala, nechal jí spát a hledal babičku. A říkal, babičko, kulička, já tady nemohu být. Už zase.
takovou krásnou královnu jsem tě přihrála. A je to jste vy lidé, s ničím nejste trvale spokojeni. Napřed se vám to moc líbí a pak od toho utečete. No, ty nebudeš nikdy na tom světě šťastný. Ale babičko, nemějte mi za zlý, moc to se mnou dobře myslíte, ale já musím jít za tou kuličku, já jsem to slíbil. Vaší sestře, při proti ní nebudu. Ne, nebudu. Měj se dobře. A on šel za tou kuličkou. Ta ho vyvedla z toho spánku do běžného života a on šel dál. A přišel pod vysokou skálu. A tam našel krásného koníka. Srst měl jako aksamit. On si sahal na tu srst. To byla srst. Jako plyš. A on říkal, koníku, takového koníka jsem ještě neviděl. A koník mu řekl, já jsem tvoje mysl, kterou si dlouhou dobu pěstoval. Já jsem byl dřív ubohý, kulhavý, prašivý, starý, bezubý koník. A teď vidím toho, že jsi mě pěstoval tou disciplínou, co jak pěstuje svoji mysl, jako on, ne? Tak já jsem nejkrásnější mysl, nejkrásnější koník na světě. To je mysl takového druhu, že ti může posloužit i v této oblasti. Co nemohu, to ti řeknu. Ten lidský rozum, ta lidská mysl třeba byla nejpočištěnější, třeba byla nejlepší. Nemůže člověku pomoci na tu vysokou skálu, která tam vedle stojí, a říká ten koník, na té skále je princezna, kterou máš osvobodit. Když ji osvobodíš, staneš se králem a už se s ním vrátí k tomu králi. A proto já jsem tady, abych tě dovedl až k němu, abys vůbec překonal toho draka, který tady hlídá tu princeznu a toho saroděje. Tak ta princezna, to je nesmrtelná duše, pochopitelně, je tady ve vězení. Já jsem to nevěděl, že moje nějaká nesmrtelná duše je tady ve vězení. Ale v 17. roce, když jsem zažil tu první extazi, když jsem z ní vyšel, tak jsem si uvědomil, já jsem si tady žil, přátelé, jako kdyby byl na svobodě a já jsem nevěděl, že jsem vězeň. To je ten nejkrutější lidský osud, že není si takhle se vědom toho, čím je, že je vězněm, že si tady žije jako nejsvobodnější člověk. Občas mu to nejde. Ale když mu nic nechybí, je to v nejlepším pořádku, zapomene a vůbec neví, že má nesmrtelnou duši. A když se ta nesmrtelná duše objeví na povrchu v jeho vědomí, tak už nemá na tomto světě pokoje. Jakmile se tohle to mě stalo v 17 letech, já jsem byl zároveň nejšťastnější a zároveň nejnešťastnější člověk. Nejnešťastnější v tom smyslu, že všichni kolem mě byli vězni a nevěděli o tom. Že já jsem byl taky vězen, jenomže jsem znal cestu nazpátek do té svobody. Znal, že jsem ji nenastoupil ještě, ale znal jsem ji. A jsem věděl, že ji nastoupím a že do té svobody se dostanu. Protože ta extaze končila, já jsem se ocitl zase ve vězení. Jako ty ostatní. Já jsem hned začal své okolí přemlouvat, protože mě jich bylo líto. Já jsem říkal, já budu mluvit zkratce, maminko, ty ani nevíš, že jsi vězněm. A ona říká, synu, nezbláznil ses? No, jak pak vězeň? Já žiju křesťansky, chodím do kostela, chodím ke svátostem, nic zlého nedělám. Babička taky, ta byla ještě říznější katolička než moje maminka, a říkala to tež, to dítě se zbláznilo. Jak to před několika dny přišlo z toho muzea, kde měl jsem tu extazi, celý bledý, celý proměněný. Co to s ním stalo? Ty s ním budeš myslit nějakému psychiatrovi. No ona nešla k psychiatrovi, ale říkala, něco pojedi, jsi pořád bledý a já měla nechutnalo jíst. Já jsem měl takový odpor k tomu životu, k tomuto, to je nesprávné, to je omyl. Já jsem byl stejným způsobem omylem veden jako pravdou. Stejnou měrou. Tentokrát omyl zněl takto. To, co si dosud žil, bylo klamné, protože si žil bez Boha. To je chyba, to nebylo klamné a to nebyl omyl. To byl správný stupeň vědomí, za který já jsem se dostal. A čili ty musíš škrtnout ten život a musíš začít novým smyslem života. nový smysl je, že jsi tady proto, aby si přešel po tom mostě tohoto života do věčnosti. No to jsem věděl, že můj mít i prostřek, ještě jsem ho neznal a šel jsem za ním. No. A bylo to bezprostředné následky, hned jsem upadl do extaze. Čili se objevoval znovu ten stav toho spojení. No ale já se vrátím k pohádce. Ten koník říkal, co tam budeš dělat nahoře, v tom zámku ti nemohu říct, ale musíš se snažit tu princezu mě sem za každou cenu přivést. A jak si sednete na mě, já vás odvezu, co nejdál budu moc od toho draka, od toho čaroděje. Tam on se vyšplhal nahoru, zaklepal na bránu, brána se neotevřela. Zabušil, zase neotevřela. Kopil do brány a brána se otevřela a v ní pekelný drak. Upozornil vás, že když se podle Brantona ptáte, kdo jsem já, a trváte na tom, tak se vám může stát, že místo nějakého nesmrtelného já objevíte v sobě příšeru draka, jako se stalo mému příteli Vojtěchu Štrejcovi. Už to nikdy neopakoval, protože říkal, já jsem to opakoval důkladně a najednou jsem viděl před sebou příšeru. Já jsem říkal, no to bylo tvoje já a už to víckrát dělat nebudu. No tak je to dobře, to nedělal víckrát. Někomu se to nestane, ale němu se to stalo. No a ten drak říkal, co si přeješ? To je jeho smrtelné já, ten drak. A on říkal, jdu si pro princeznu. Já jsem tady proto, abych tu princeznu hlídal, a ne proto, abych je tu princeznu vydal. To moje já, se kterým se stotožňujete, to je tady proto, aby se nemohli dovědět, že máte nesmrtelnou duši. To je jeho první úkol, přes který se musel dostat dál. No, a on to dělal poctivě, ten drak. A dělá to u každého z vás poctivě. Tu princeznu